9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari. Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Zbog toga, dakle, i zato što smo to tako predviđali, mi smo sa strahom doduše, ali prisiljeni istinom, još onda rekli da ni jedna država, ni jedno uređenje, isto tako, ni jedan čovek neće biti savršen dok ti malobrojni, nepokvareni filozofi, koje sad nazivaju neupotrebljivima, želeli oni to ili ne, ne budu nekako sudbinom prinuđeni da se pobrinu o državi i da ju posluže. Ili dok istinska ljubav prema pravoj filozofiji, kao kakav božanski dah, ne obuzme sinove onih koji sada vladaju i kraljuju, ili same vladare. I kako prikrivanje zločinstva, da bi se izbegla kazna, može biti od koristi? Zar zločinac, ako ne bude kažnjen, ne postaje još gori? I ako ga otkriju i bude za to kažnjen, zar se onda zverski deo ne smiruje i ne pripitomljava dok se pitomi deo oslobađa? Ove Platonove reči navode na razmišljanje o ljudskoj prirodi uopšte. Čovek se opredeljuje u svom postupanju između dobra i zla. Često je posvećeno zlu i nepravdi korisna za one koji ih čine. Takva dela mogu im doneti novac i ugled, čak i državu. Ali ostaje činjenica da su u svemu tome ipak zli ili samo iskvareni, ali i da postaju sve gori. A najveća korist koja se može steći ako ste okrenuti dobru, jeste upravo to što ste dobri. Iskušenje opstaje. O ovim i uopšte antropološkim problemima na marginama filozofskog skupa u Nikšiću razgovaramo sa Dušanom Krcinovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na predmetu filozofska antropologija.
Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao, hvala vam na pozivu.
Vi ste otvorili prvu filozofsku školu Noema u Nikšiću. Spomenuli ste i Radio Beograd i evo prilike da i kažete nešto za Radio Beograd, za emisiju Gozba. Recite nam, kakav je vaš stav o ovoj filozofskoj školi?
Nekoliko mi ljudi pitalo sa filozofskog fakulteta u Nikšiću da li mogu da prisustvuju toj našoj manifestaciji, odnosno školi, i zašto baš škola. Čini mi se da je to zazvučalo malo zatvoreno, pa možda i infantilno i nezrelo i kao da se radi o nečemu elementarnom. Nego ono što je mene skrenulo pažnju jeste da očigledno ljudi ne razumiju da smo mi cijelo vrijeme zapravo sa tim kolegama da smo razgovarali na fakultetu, na univerzitetu, odnosno u školi. To znači da je maltene su ljudi zaboravili šta je škola, a ja sam u uvodnoj riječi, u uvodnom tom slovu, prilikom otvaranja prve filozofske škole, baš imao i jedan odjeljak gdje sam posvetio pažnju školi. I dok sam sricao taj uvodni tekst, sjetio sam se dobro poznate knjige Ivana Ilića, koja nosi karakterističan naslov Raškolovavanje društva. Škola je očigledno u krizi, pa i filozofska škola, filozofske katedre širom Europe su u krizi, tako da sam osjetio potrebu da nešto kažem o školi, a negdje je to bio i zajednički motiv prilikom osmišljavanja ove ideje da se organizuje prva filozofska škola, i to baš u Nikšiću. Naime, škola danas odudara od svoje definicije, od svog imena. Ona je maltene jedan uslužni centar za korporativnu kulturu i tu ne smijemo biti nimalo naivni, jer i osnovna škola, evo, uzgred budi rečeno, dvoje moje djece ide u osnovnu školu, a i treće će od septembra, i osnovna škola je također pogođena tom korporativnom kulturom, koja jednostavno školu srozava na jednu uslužnu instituciju, u jedan centar za obuku budućih stručnjaka, odnosno ljudi koji će biti u službi nekih usko stručnih specijalizacija. I čini mi se da treba vratiti dignitet školi. Na kraju krajeva ispunilo se i ono Ničevo proročanstvo da su naši univerziteti, što će reći naše škole, evropske škole, postale institucije životne prinude ili nevolje ili nužnosti, a ne institucije obrazovanja. Ako se sjetimo šta znači zapravo ta riječ škola, znaćemo zapravo o čemu se tu radi. Škola ili scholi je mjesto fokusiranog istraživanja, fokusiranog izučavanja, učenja i ne samo sticanja znanja, nego i sposobnosti za neko samostalno rasuđivanje, samostalno mišljenje. I zato Aristotel kaže da filosofija nema nikakav drugi eksterni cilj osim znanja radi samoga znanja, što će reći da je to znanje nije biološki iznuđeno, nema baš nikakve biološki svrsishodne, sebi inherentne interese. I to je otprilike neki motiv za osnivanje ove, nadam se, prve, što znači da će do godine biti druga i tako redom, filozofske škole u Nišću.
Vi ste i sekretar Odeljenja za društvene nauke Matice Srpske, koja je jedan od organizatora ove škole, zajedno sa društvom filosofa u Crnoj Gori. Kakva je uloga Matice Srpske u celoj ovoj stvari oko škole i kakva je saradnja između Matice Srpske i društva filosofa?
Pa, naše društvo je osnovano prije 2 godine, naravno oslanjamo se na Maticu Srpsku iz Novog Sada i motivi su isti, dakle očuvanje i promovisanje srpske kulturne baštine, srpskog kulturnog nasljeđa u Crnoj Gori. Naravno, nemamo samo neku arhivarsku ili muzeološku funkciju, kako bih rekao, nego imamo za cilj i imamo zapravo i stvaralačke ambicije. Mi smo pokrenuli jednu izdavačku djelatnost, organizovano smo u 5 odjeljenja, odjeljenje za društvene nauke, odjeljenje za prirodne nauke, odjeljenje za istoriju, odjeljenje za umjetnost, i u okviru tih odjeljenja naš rad je tako organizovan da se bavimo i naučno-istraživačkom djelatnošću. Budući da su većina članova Odeljenja za društvene nauke kolege sa studijskog programa za filosofiju, po prirodi stvari oslovljeni smo i upućeni smo na saradnju sa Društvom filosofa Crne Gore.
Tema škole je sloboda, nasilje, identitet. Kakav je vaš stav, kakvo je vaše mišljenje o ovim problemima uopšte, a i lokalno?
Da, pa taj tematski triptih ili možemo reći trilogija formulisana je tako da bude jedna, ajde da kažemo, mala teorijska zamka u koju se naravno nisu uhvatili prvi predavači prve filozofske škole u Nikšiću. U čemu je zapravo ta zamka, po znacima navoda? Naime, budući da su predavači iz filozofskih centara bivše Jugoslavije, taj tematski triptih sugerisao je neku tipično balkansku temu. Duše, ne radi se o balkanskoj temi. O tome sam govorio i u uvodnoj riječi prilikom otvaranja prve filozofske škole. To je jedna evropska tema i čini mi se da se taj tematski triptih poklapa sa ključnim idejama koje su dominirale evropskom filozofskom kulturom, pa i evropskom kulturom u cjelini u posljednja tri vijeka. Recimo, 18. vijek je vijek dominacije ideje uma, a onda i njoj komplementarne ideje slobode, odnosno autonomije. 19. vijek je bio vijek dominacije ideje progresa i njoj komplementarne ideje identiteta, jer znamo da su većina nacionalnih pokreta u tada nastali u Evropi u 19. vijeku. I tako dolazimo do 20. vijeka, vijeka u kojem dominira ideja života i da, eto, paradoks bude veći, ideja nasilja. Tako da su nam se naprosto ovaj tematski triptih podudario sa trima ključnim idejama koje su dominirale evropskom filozofskom kulturom u posljednja tri vijeka.
Škola je imala na neki način jugoslovenski karakter. Učestvovali su izlagači, autori, eminentna imena iz Ljubljane, Zagreba, Banja Luke, Sarajeva, Beograda, Podgorice, Nikšića. Trebalo je iz Skoplja da dođe neko, ali u posljednjem času je otkazao. Da li ova škola predstavlja u tom smislu jugoslovenski odgovor, južnoslovenski, možda bi bilo bolje reći u ovom slučaju, na ovu temu?
Upravo tako. Pa evo, opet moram da se pozovem na ono što sam rekao i u toj uvodnoj riječi, baš tako, da se radi o jednom pokušaju da objedinimo ta poznata filozofska sjemeništa koja su nekada postojala u Jugoslaviji i da pokažemo da imamo refleks, da imamo nerv za ključne filozofske teme koje ordiniraju savremenom filozofskom scenom. I upravo nam je to bila namjera. Dakle, gledali smo nekako u dva pravca. Bili smo orijentisani u dva smjera. Jedan je onaj balkanski, južnoslovenski, kako ste to dobro primijetili, i jedan je evropski kontinentalni kontekst. Na kraju krajeva ima to veze, i tekako ima veze i sa početkom rada Matice Srpske uopšte, 1926. godine, kada je i osnovana, jer su upravo bili isti motivi. Dakle, zaštita srpskog kulturnog nasljeđa i identiteta i ujedno otvaranje ka svijetu evropske kulture. Upravo tako.
Ni Njegoš nije bio protivnik južnoslovenske ideje. Da li je to južnoslovensko pitanje relevantno danas i da li postoji mogućnost nekog duhovnog identiteta u tom smislu, bez obzira na geopolitičku situaciju?
Pa Njegoš je bio i svojevremeno nosilac te ideje jugoslovenstva, ali se na kraju i razočarao. U jednom svom pismu kaže sledeće: svekolike naše stvari imaju veliku glavu, ali slabe noge. Naravno, znamo šta se desilo početkom 90-ih, te staklene noge su na kraju krajeva i zakazale, i čitav taj koncept se urušio i dalekovidi Njegoš je bio u pravu. Ali ne samo da Njegoš nije bio protivnik objedinjavanja južnih Slovena pod jedno državno okrilje, ono što je nama danas pogotovo dragocjeno jeste da je on bio član Matice Srpske, tako da smo mi maltene eto institucionalno organizovali to njegovo članstvo u Matici Srpskoj. A prva filozofska škola Noema zapravo pokazuje način objedinjavanja južnoslovenskog kulturnog prostora. Dakle, bez ikakvih političkih, naravno, ambicija, nego nastupamo sa onim ambicijama, kako ste vi rekli, duhovnim, dakle, duhovnog i intelektualnog objedinjavanja južnoslovenskog prostora bez ičijeg abažura. Dakle, želimo da jednostavno kroz instituciju filozofske škole objedinimo intelektualne kapacitete iz različitih filozofskih centara ex-Jugoslavije.
Vi ste doktorirali na temi iz antičke filozofije, a u vezi sa pravoslavnom teologijom. Doktorat je imao temu problem stvaranja u Platonovom Timaju i u šestodnevu Vasilija Velikog. Kakva je relacija između odnosno kakav odnos može da se uspostavi između Platonovog koncepta i pravoslavne teologije?
Može i tekako. Festuže kaže da je prvih 1000 godina hrišćanstva obilježeno platonizmom. Duše, ja sam se bavio jednim problemom kosmologije, gdje je platonizam pokazao svoju živost, svoju vitalnost, i to u slučaju šestodneva Vasilija Velikog, temeljnog spisa hrišćanske heksaemeralne tradicije, to jest šestodnevske tradicije, koja je se prenijela i na istok i na zapad Evrope, evropskog kontinenta. Recimo, ona je, ta tradicija, prenijeta na istok preko Grigorija Piside pa do Jovana Egzarha Bugarskog, koji je napisao jednu kompilaciju istog naziva. A onda da ne govorimo o, recimo, Njegošu, čija je Luča Mikrokozma poslednje dijelo iz te takozvane hrišćanske heksaemeralne tradicije, odakle je praktično platonizam se infiltrirao i u Njegoševu religijsku filosofiju. A onda što se tiče zapada, treba reći, recimo, Miltonov Izgubljeni raj, da je dijelo koje je nastalo zahvaljujući toj tradiciji i upravo zahvaljujući Vasiliju Velikom. I inače, zahvaljujući heksaemeralnoj, odnosno šestodnevskoj tradiciji, platonizam se širio diljem Evrope. Sveti Vasilije Veliki je meni bio interesantan kao jedan od predstavnika te grčke patristike, koja je imala krajnje blagonaklon odnos prema grčkoj kulturi, grčkoj književnosti, grčkoj filosofiji, pa čak i grčkoj religiji, i to u toj mjeri da je Sveti Vasilije Veliki sastavio jedan spis, čuveni Prostus Neus, to je skraćena varijanta tog naslova. Zapravo se radi o besedi mladima zašto treba da čitaju helensku književnost i helensku filosofiju. I nimalo slučajno našao sam podatak da je Leonardo Bruni preveo taj spis svoje vremena u renesansi i to je, smatra se, prvi grčki tekst koji je preveden u renesansi. I Brunijeva motiv je bio taj da je htio da pokaže da u studija humanitatis i takako ima mjesta i za hrišćanstvo i za grčku filosofiju, dakle kao dvije pedije ili ta ideje ili kao dva sistema vaspitanja i obrazovanja, kako bismo mi danas preveli tu riječ, koji se ne isključuju, već se nadopunjuju. Hrišćanstvo, na kraju krajeva, zahvaljujući i hrišćanstvu, vizantijskom hrišćanstvu i posebno Vasiliju Velikom i kapadokijskoj teologiji, grčka filosofija je maltene nastala da živi. Grčka filosofija, da nije bilo te hrišćanske recepcije, ne bi mogla da postoji, ona bi se pretvorila u jednu suvoparnu teoriju, sasušila bi se, izgubila bi životnost i maltene ne bi više mogla da postoji, ne bi bila egzistencijalno na kraju krajeva relevantna. I upravo Vasilije Veliki u svojim besedama na šestodnev, koje su prevedene, Jakšić ih je preveo, to na najbolji način pokazuju. Šta je zapravo šestodnev u najkraćim crtama? To je Vasilijevo čitanje Mojsijevog postanja, odnosno biblijske kosmogonije, očima Platonovog Timaja. I naravno, to nije nekritičko čitanje, kao što je recimo bilo kod apologeta, kod Justina filozofa i mučenika, nego jedno vrlo kritičko, jedno vrlo produbljeno čitanje, jedna samosvjesna recepcija koja upućuje u oba pravca. Dakle, ono pokazuje i kako treba čitati Mojsijevo postanje, šta tu kosmogoniju razlikuje od Platonove atinske kosmogonije i kakve su karakteristike čak Platonove kosmogonije, a koje recimo ne postoje u Mojsijevoj kosmogoniji. Dakle, jedan izuzetno važan, izuzetno relevantan tekst.
A kako u tom kontekstu objasniti one poznate reči apostola Pavla iz poslanice Kološanima? Čuvajte se, braćo, da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom pričom, a ne po Hristu.
Akcenat je tu stavljen, moj utisak, postavili ste pravo pitanje, na praznim riječima. Kenologija. Pazite, i Aristotel u Alfa knjizi metafizike, koja je jednim dijelom i prva istorija filosofije, optužuje Platona da se služi, kako on kaže, poeticis metaforas, odnosno pjesničkim metaforama, pišući Timaj. Također, u istom dahu, on dodaje da je njegova teorija, ideja, kenologija, praznoslovlje. I svi mi koji smo se ne samo obrazovali u filosofiji, učili o Platonu, nego i vaspitavali na Platonu, kao što se i Vasilije Veliki svojevremeno studirajući 5 godina grčku filosofiju u Atini i sam vaspitavao na Platonu, ne možemo baš pristati uz ove, jeli, Aristotelove riječi. Kad je riječ o ovom apostolskom tekstu koji ste naveli, naravno, kad filosofija postane kenologija, kad postane prazna riječ, onda ona izgubi svoju egzistencijalnu dimenziju i naprosto postane praznoslovlje. Dakle, postaje flatus votis, prazna riječ. U takvom duhu sigurno nisu čitali grčki oci, između ostalih i Vasilije Veliki, Platonovu filosofiju. Sigurno da je ona njih i egzistencijalno zaintrigirala. Pogotovo u ta prva 3-4 vijeka hrišćanstva, kada je platonizam u novoplatonističkoj teurgijskoj formi maltene imao status više religije nego filosofije. Tako da mi to Vasilijevo i uopšte kapadohijsko i uopšte vizantijsko hrišćansko čitanje Platona možemo da shvatimo kao jednu doradu, kao jednu korekciju Platonove filosofije, i to upravo po možda je grubo reći, ali reći ću, instrukcijama apostolskog prejemstva. Dakle, nije to neko potpuno radikalno odbacivanje grčke filosofije, nego jedna plodna i to vrlo kritički produbljena i promišljena recepcija grčke filosofije i pogotovo Platonove filosofije. Pa zato i Festuže ne kaže slučajno da je prvi milenijum hrišćanstva praktično obilježio platonizam. Mi čak možemo da govorimo o dva platonizma. O jednom prednikejskom platonizmu, to je ovaj platonizam nekritički prije sabora u Nikeji, koje pogađa ova apostolska riječ, i postnikejski platonizam. Postnikejski platonizam je kritički platonizam. Evo, danas se pojavljuje obilje knjiga, pogotovo u engleskom govornom području, recimo postmoderni Platon. Dakle, imamo i postmoderne recepcije Platona. Zašto hrišćanstvo ne bi imalo također to pravo na svoju recepciju Platona? Čak bi bilo zahvalno i napraviti neke paralele između ta dva čitanja, da vidimo gdje je kenologija vlada, u kojim to recepcijama, da li u postmodernim ili u ovim ranohrišćanskim svetootačkim recepcijama Platona, recimo kakva je Vasilija Veliko, kakva je mene naročito zanimala. Zato opet skrećem pažnju na ovu besedu mladima o koristi koju mogu imati od čitanja helenskih spisa koji je sastavio Vasilije Veliki. Dakle, to je jedna kritička preporuka kako čitati grčku književnost. Na kraju krajeva, taj spis ima dalekosežne posljedice i dalekovidje, budući da on praktično tretira problem odnosa između hrišćanstva ili, ako hoćete, hrišćanske filosofije, ili ako hoćete, filosofije i onoga što se danas zove sekularna ili čak, evo čujemo, postsekularna kultura.
Evo jedno pitanje koje možda malo izlazi iz same suštine učenja. Pošto ste spomenuli korekciju, kritičko čitanje Platona, zašto veliki filozofi, evo recimo Platon, možemo spomenemo i Kanta, nisu dozvoljavali nikakvu korekciju svog učenja? Platon to nije dozvolio Aristotelu, zato ga nije izabrao za naslednika, a Kant recimo to nije htio nikako da dozvoli Fichte. Kakav bi bio vaš odgovor na to pitanje?
Postavili ste jedno interesantno, zanimljivo pitanje. Tačno je da Platon nije dozvoljavao, kako kažete, nikakvu korekciju.
To ne znači naravno da korekcija nije dozvoljena.
U tome je stvar. Dakle, hajde da malo spekulišemo, ako je to uopšte dozvoljeno nama u filosofiji. Filosofima je najmanje dozvoljeno da filosofiraju. Da li bi se Platon složio sa svojim hrišćanskim recepcijama, kad bismo mogli da ga upitamo? Pa možda je odgovor na to pitanje negdje dat i upravo u kontekstu srpske kulture, srpske sakralne umjetnosti. Negdje u jednom manastiru na Kosovu i Metohiji nalazi se ikona Platonova, čak i ikona Sokrata. Ajde da malo pustimo slušalcima, neka i oni razmišljaju o ovome, i ajde da se vratimo na filozofski teren. Ako uzmemo tu periodizaciju Platonovih spisa, rani, srednji, pozni, odnosno postkritički period, vidjet ćemo da tu postoji jedna zanimljiva trajektorija u razvoju tog učenja. I ja sam pristalica da postoji jedna linija razvoja u Platonovoj filosofiji. Da je to jedan projekat koji je rano zacrtan, ali koji je trpio korekcije, i to zahvaljujući dijalogu koji se odvio unutar same akademije. I to zahvaljujući dijalogu koji se odvijao unutar same akademije. Nakon Platona, nakon Aristotela, sa dolaskom hrišćanstva, mislim da je taj dijalog nastavljen.
A koje su sociopolitičke implikacije kosmologije?
Pa uzmimo Platonovog Fedona. Uzmimo onu čuvenu Sokratovu intelektualnu autobiografiju. Tu se događa jedan osvrt na predsokratovsku perifiseos tradiciju, tu tradiciju perifiseos historijan, kako je Platon zapravo. Tu se događa jedan osvrt na tu čuvenu predsokratovsku tradiciju, kako i sam Platon imenovao u Fedonu, na tom mjestu perifiseos historijan. I mi tu zapažamo upravo skicu ili anticipaciju jedne Platonove kosmologije. Naravno, Sokrat ne ide dalje, tu se po prvi put zapravo i uspostavlja hipoteza Eidosa, ali vidimo jedno duboko razočaranje u predsokratovsku kosmologiju. Zašto? Zato što je ta kosmologija bila mehanicistička, ta kosmologija je bila ateleološka. Onda uzmimo recimo prije toga Gorgiju, čuveni lik Kalikle je anticipacija Nietzscheovog Übermensha, koji djeluje u jednoj mehanicističkoj kosmologiji, dakle u jednom kopernikanskom univerzumu. Naravno da su kosmologije grčke imale sociopolitičke i antropološke implikacije. Čitav peti vijek prije Hrista svjedoči o tome. Pojava sofistike je vezana upravo za mehanicističku kosmologiju, fenomenalizma, senzualizma, relativizma i tako dalje, nominalizma i tekako. Vasilijevo vrijeme, evo sad da se opet vratim i na taj period hrišćanstva, također pokušava da odgovori na goruće probleme koje u sociopolitičkom i etičkom kontekstu ljudskog societeta, ljudskog svijeta života proizvode kosmologije. Recimo u Vasilijevo vrijeme postojale su dvije kosmološke koncepcije. Jedna je bila ta novoplatonistička, teurgijska, koja je bila kosmolatrijska, koja je degradirala čovjeka. S druge strane je postojala ta gnostička, antikosmička koncepcija, koja je naravno obilježena demonizacijom svijeta, ali i jednim dubokim individualizmom. I onda idemo dalje, recimo, do početka novovjekovlja. Novi vijek počinje destrukcijom svijeta, iščezavanjem poretka, gubitkom svijeta. I taj gubitak svijeta je odmah se odrazio na sociopolitički plan, na etički kontekst. I posjećam na Zauterov stav, etika uvijek ima lice fizike jednog vremena. I kad sad iz neke panoramske perspektive sagledamo razvoj kosmoloških koncepcija od antike, pa eto i do danas vidjećemo da su ti ključni punktovi u istoriji filosofije konkretno obilježeni prelomima u vidu novih kosmoloških koncepcija. Dakle, ne radi se o jednokratnoj historijskoj pojavi, dakle to što se desilo u 5. vijeku prije Hrista, niti onome što se desilo u četvrtom vijeku, kad je Vasilije Veliki pisao svoje šestodnev, niti ono što se desilo u novom vijeku, niti ono što se desilo 1965. godine, kada je, jeli, radioteleskopima otkriveno pozadinsko zračenje. Dakle, radi se o jednom rekurentnom istorijskom fenomenu. I uvijek se u tim ključnim istorijskim punktovima pokazuje koliko se isprepliću kosmologija, sociopolitički poredak i naravno antropologija. Na kraju krajeva, eto, i Max Scheler, on mi je sad blizak, budući da predajem filozofsku antropologiju, svoj temeljni spis, utemeljujući za filozofsku antropologiju, nije naslovio položaj čovjeka u prirodi, nego položaj čovjeka u kosmosu. Iako on taj spis nedovršeni, to je zapravo više skica, to znamo, piše u tom svom post-rimokatoličkom periodu. Dakle, nakon jeli, distanciranja od svog nekog vjerskog rimokatoličkog backgrounda.
Vi predajete savremene pravce u ontologiji, a doktorirali ste na Platonovom Timeju. Kako se relacija može uspostaviti između savremenih pravaca i Platona u tom smislu?
Pa evo, to znamo da savremena filosofija se nalazi u jednom konstantnom dijalogu ili čak sporu sa Platonom. Jednom sporu koji na neki način i nastoji da adaptira Platonovu ontologiju, ali s druge strane negdje i reaktualizuje. Evo, početkom 90. godina, pa tokom 90. godina, Platon je nekako opet u žiži. Ne toliko Platonova ontologija, koliko Platonova kosmologija. I maltene je da je Platon proglašen kulturnom ikonom, odnosno Platonov Timaj, pardon, kulturnom ikonom. Ne samo da se tu radi o, kako je to neko nazvao, odmazdom platonizma nad Aristotelovom kosmologijom, nego i odmazda nad Aristotelovom ontologijom. Jer Platonov Timaj zapravo jeste jedan ontološko-kosmološki spis. I ono što je jako interesantno jeste da Platon anticipira ono što je aktuelno u savremenoj filosofiji, savremenoj ontologiji i istovremeno u savremenoj fizici, gdje se sve više govori o ontološkom indeterminizmu. Dakle, taj ontološki determinizam je naprosto ne samo jedna fizikalna koncepcija, ne samo jedna fizikalna teorija, samo jedna stvar teorijske fizike, nego ona opet ima i egzistencijalno ontološke posljedice za samog čovjeka. Drugim riječima, tu je, to znamo od Heisenberga, maltene anticipiran problem slobode. Dakle, ontološki indeterminizam u kosmologiji proizvodi slobodu, odnosno proizvodi, odnosno predstavlja uslov mogućnosti čovjekove slobode. Heisenberg je zbog toga čitao Platona. Njega je zanimala Platonova kosmološka ontologija. I upravo je on bio jako inspirisan Platonovim Timajom i naravno da nije odustajao nikada od veze između fizike i antropologije, odnosno kosmologije i filosofije čovjeka.
I vama ću za kraj razgovora postaviti pitanje, pozivajući se na Njegoša. Jedan stih izgovara vladika Danilo, a drugi iguman Stefan. Što je čovjek ka slabo živinče? A iguman Stefan kaže, što je čovjek, a mora biti čovjek? Kakav je vaš komentar?
Pa ne znam da je Jaspers slučajno došao do Njeguševog dijela i do te rečenice, do tog dijaloga, ja vjerujem da bi negdje u fusnoti stavio jeli taj Njegušev stavak, jer znamo kako Jaspers kaže na jednom mjestu da je čovjek uvijek više od onoga što aktuelno zna o sebi da jeste. To je jedan stav, hajde da kažemo, antiesencijalističke antropologije, koja jednostavno upućuje na ljudskost, na čovječnost, kao permanentno, trajno čovjekovo radikalno opredjeljenje. Kako bi Njemci rekli, Bestimmung, dakle, neodređenje. Kako ta riječ može da se prevede, to čak možemo da kažemo, prije ste pomenuli Kanta, kod Kanta nalazimo jednu takvu misao, jednu takvu intenciju. Dakle, čovjek kao opredjeljenje, a ne čovjek kao određenje, odnosno nešto što nam daje povoda da pružamo različite esencijalističke definicije ljudske prirode, ljudske suštine itd. itd.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
U današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Dušanom Krcenovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na predmetu Filozofska antropologija. Šta je čovek? Max Scheler, Čovek i istorija. U ovo divljenja vredno jedinstvo novozapadnoevropske antropologije i nauke o istoriji najpre unosi potpuni nesklad četvrta između pet ideja o čoveku koje kod nas danas vladaju. Mogu odmah reći, ova četvrta ideja nije ni u svom jedinstvu, ni u svom značenju, ni u svom relativnom pravu do sad od opšteg obrazovnog sveta shvaćena i priznata. Ovo je nastrana, čudna, ali ipak dugo pripravljana i ako se hoće za sve dosadašnje zapadnoevropsko osjećanje i zapadnoevropsko mišljenje strahovita ideja. No, ova bi strahovita ideja mogla, dakako, uprkos tome, biti istinita. Zato se i osvrćemo na nju kako to filozofu dolikuje. Radikalnost je ove nove antropologije i istorijske nauke u tome što ona u krajnjoj opoziciji prema zajedničkoj veri sve dosadašnje antropologije i istorijske nauke zapada o napredovanju homo sapiensa ili homo fabera ili o palom Adamu hrišćana koji se opet pridiže i koji je u sredini vremena spasen ili o duhovnom biću koje se mnogostruko pročišćuje iz nagonskog bića, tri vrste osnovnih nagona, suprotstavlja tezu o nužnoj dekadenciji čoveka u njegovoj takozvanoj 10.000-godišnjoj istoriji, te stavlja u ljudsko bivstvo i početak. Na jednostavno pitanje kakvo je biće čovek, odgovor je ove antropologije. Čovek je stvor koji je na osnovu svojih golih surogata, jezik, oruđa i tako dalje, odbegao prava za razvoj sposobna životna svojstva i delatnosti, te u bolesnom izdizanju svoje samosvesti živi kao dezerter života uopšte, a napose njegovih osnovnih vrednosti, njegovih zakona, njegovog svetog kosmičkog smisla. Nisu to učinili svakako dubokoumni duhovni oci ove nauke, ali je njihov spretni publicista Theodor Lessing sveo i za naglovo uvo tezu nove nauke na odgovarajuću formulu. Čovek, to jest jedna vrsta grabežljivog majmuna, koji je zbog svog takozvanog duha polagano poludeo od umišljenosti. Nešto stvarnije u vezi sa problemom evolucije organa ljudskog tela, iz takvih organa životinskih predaka, vrlo zaslužni holandski anatom Bolk sažeo nešto prikladnije rezultat svojih istraživanja u rečenici. Čovek je infantilni majmun s poremećenom unutrašnjom sekrecijom. I berlinski lekar Paul Alsberg drži da je našao princip čovečnosti, koji se ne obazire na morfološke poredbene momente, u principu organskog isključenja. Po Schopenhaueru inspirisana misao glasi: upravo stoga što čovek stoji tako nenaoružan prema svojoj okolini i u celosti je mnogo manje specifično prilagođen nego njegovi najbliži životinski rođaci, i kako se i nije mogao organološki dalje razvijati, stvorila se u njemu tendencija da svoje organe u borbi za opstanak do najveće mogućnosti izluči u korist oruđa, pri čemu se takođe govor, stvaranje pojmova, procenjuje kao imanentna oruđa, koja čine suvišnim funkcionalno izobražavanje i usavršavanje čula. Prema tome, nije um već pretpostavljena duhovna snaga koja takvo izdvajanje zahteva i omogućava, nego je on istom posledica onoga negirajućeg osnovnog akta izdvajanja i svakako jedna vrsta Schopenhauerovog negiranja volje za životom. Dakle, prema ovoj nauci, čovek prvo nije kao poneke vrste među biljkama i životinjama, neki ćorsokak razvoja, u kojem život u određenom razvojnom smeru ne može više napred i stoga nastupa smrt vrste. On je ćorsokak života uopšte. Drugo, čovek nije možda in genere duševno bolestan, to je samo malo ljudi. No njegov takozvani duh sam, njegov takozvani racio, baš to što ga prema Aristotelu, Dekartu, Kantu, Hegelu čini homo sapiensom i sa delatnikom Božim, i baš to što sačinjava njegovo naročito pomožđenje, to jest da se tako veliki iznos primljene energije ne troši za celinu njegovog organizma, nego jednostrano za veliki mozak i njegovo izdržavanje. Bolest nije osnovni smer univerzalnog života samog. Pojedini čovek nije bolestan, on može biti i zdrav unutar organizacije svoje vrste, ali čovek sam predstavlja bolest. Mogao zemni crv koji se čovekom naziva u ovom silnom univerzumu, koji na posve malo tačaka pokazuje da kako tek i mogućnosti života, a takozvanoga čoveka samo na majušnoj crti istorije zemaljskog života, da se pravi još tako važan i u svojoj istoriji osjeća sve to važnijim da proizvodi države, umetnička dela, nauke, oruđa, jezik, pesništvo i tako dalje, da je sebe svestan, a ne više kao životinja ekstatično predan okolini. Ipak on zato ostaje ćorsokak, bolest života. Zašto? Čemu pravi on ove čudne skokove i stramputice? Cogito ergo sum, kaže ponosno i suvereno Dekart. Ali Dekarte, zašto ti misliš? Zašto ti hoćeš? Ti misliš budući da ti ni instinkt, ni nagonski određena tehnička inteligencija, koja ostaje u okviru tvojih prirodnih nagonskih zadataka, ne prišaptava izravnim načinom šta treba da činiš ili šta treba da propustiš. I ti ne misliš kako mniš da se podigneš nad životinju u nove zone bivstva i vrednosti, nego da budeš više životinski od svake životinje. I šta zoveš ti slobodnim izborom? Ti zoveš takvom činjenicu da se često kolebaš, to jest ne znaš kuda i čemu, ono što životinja uvek neposredno i jasno, dakle, bolje zna. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.